O'zbekistonga import qilinayotgan mahsulotlar uchun belgilangan boj to'lovlari 2 baravarga qimmatlashishi ortidan Toshkent va mamlakatning boshqa shaharlaridagi yirik bozorlarga mol kelishi deyarli to'xtab qolgan. Oqibatda Toshkentning Abu Saxiy, O'rikzor, Karavon bozor peshtaxtalari bo'shab qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu kunlarda O'zbekistondagi aksar bozorlarda kiyim-kechak, poyafzal mahsulotlari, qurilish va sanoat mollari taqchilligi sezila boshladi. Savdogarlar esa asosan eski mollarni sotishga o'tgan. 4 sentyabr kuni eslatamiz, O'zbekiston Markaziy banki chet el valyutalarining rasmiy va birja narxlarini unifikatsiya, ya'ni bir xillashtirish oqibatida import boj to'lovlari qariyb 2 baravarga qimmatlagandi. Boj tariflarini 4210 so'm o'rniga 810 so'mdan hisoblash boshlangan edi. Xitoydan mol olib kelib, Toshkentning Abu Saxiy bozorida sotish bilan shug'ullanuvchi Toshkentlik tadbirkorning ozodlikka aytishicha, xorijiy valyutaning so'mga nisbatan rasmiy kursi bir kunda 2 baravar oshirilishi tadbirkorlarga katta zarba bo'lgan. O'zi eski kurs bo'yicha ham katta miqdorda, ya'ni 85%lik boj to'lab kelganmiz. Hozir shu 2 baravar oshdi. Mahsulot narxini oshirsak, hech kim olmaydi uni, chunki dollarning rasmiy kursi 2 baravar oshgani bilan qora bozor kursi deyarli o'zgarmadi, deydi toshkentlik tadbirkor. Toshkentning O'rikzor bozorida ham shu ahvol. Shu bozorda bir qancha do'koni bor tadbirkorning ozodlikka aytishicha, muammo faqat boj tariflarining oshganida emas. Boj tariflari oshdi, to'g'ri. Ayni paytda Abu Saxiy orqali olib kelinadigan molning kilosiga to'lanadigan transportirovka haqi ham oshdi. Har kilo uchun 9 dollar to'lanishi kerak. Hozir rasmiy kurs 2 baravar oshgandan so'ng shu to'la ham 2 baravar ko'paydi, deydi tadbirkor. Abu Saxiy kargo orqali O'zbekistonga mol jo'natish kamayganini shu shirkatning Xitoyda ishlovchi xodimi ham tasdiqladi. Bozorda mol kamayishining yana bir sababi bor, u ham O'zbekistonda rasmiy kursning 2 baravar oshishi bilan bog'liq. Ko'plab tadbirkorlar konversion kartalariga dollarni rasmiy kursda tushirib, Dubayda, Turkiyada, Xitoyda bir necha kartani qo'lga olib, shu kartalarda to'lab mol olib kelardi. Rasmiy kurs 2 baravar oshgandan so'ng ularni bozori ham kasod bo'ldi, deydi toshkentlik tadbirkor. Huquq faoli va iqtisodiy masalalarda tahlilchi Jahongir Shoshalimov ozodlik bilan suhbatda mamlakatda ishlab chiqarish zaif bo'lib qolayotgan va aholi asosan Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan keladigan import mollarga qarab qolgan bir paytda hukumat shu mollarni import qilish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga yo'l ochib berishi kerak, deydi. Hukumat devalvatsiyadan keyin tadbirkorlarga keladigan zarbaning oldini olish uchun stavkalarni oldindan o'zgartirish kerak edi, deydi Shozalimov. Prezident Mirziyoyevning 15 avgust kungi qaroriga muvofiq 1 sentyabrdan O'zbekistonga keltiriladigan go'sht, un, o'simlik yog'i, sariyog' va kartoshka kabi asosiy iste'mol mollarga qo'yilgan aksiz solig'i olib tashlandi. Lekin kiyim-bosh, uy-ro'zg'or mollarga qo'yilgan tariflar o'zgarishsiz qolmoqda.